Dobrodošli v novi epizodi Petega kolesa. Zakaj peto kolo? Ker nismo ne zgornji, ne spodnji, ker smo po svojem bistvu tretje kolo, ampak nam koncept trojk ni všeč za to peto kolo. Dobrodošli v zadnjem letu vlade Petega kolesa, oziroma prvem delu četrte sezone, v cvetoberju stalnih komentatorjev Ožbeja, Boštjana, Martina in moje malenkosti Marka. Fantje, lepo pozdravljeni. Ožbej, kje smo? Napovedal si se, da boš začel z uvodnikom, tako da izvoli.
Ja, vidim, da je Marko rahlo iz forme, kaj ti, seveda moramo povedati, kaj pijemo danes. Ja. Najprej dober večer in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Torej, danes pa pijemo nekaj štajerskega, verjetno ene zbog najboljših štajerskih rdečih zvrsti. Se spravi, smo pri družini Štajer, pred nami je Štajer Kove.
Oni so štajerski.
Točno to, Apache, kako se to reče, ne? Štajer, Mark Kove, se pravi, imamo 70% modrega penoja, 30% cvajgelta. Vino se je šolalo, mislim, da 2 leti približno v malih sočkih, tako da imamo lepo in zrelo letnik 2019 rdečo zvrsti štajerske. Ekipa, ne, nova sezona uspe, pa upam, da bojo več kot 3 epizode. No.
Živeli.
Tako, torej, zdaj pa v bistvu prvo vprašanje smo rekli, ne, da gremo malo v refleksijo, ker se že približno 5 leta nismo sestali, ne, kaj se je zgodilo v zadnjih 5 leta. Nekako v te vlade smo veliko pričakovali, ko je nastopila svoj mandat z tako rekoč rekordno večino v smislu svobode, se pravi stranke. Govorilo se je o 20.000 novih stanovanjih, govorilo se je v, se pravi, zdravstveni reformi, davčni reformi, pokojninski reformi, feministični novi zunanji politiki, če hočete. Danes pa stavka, tako rekoč celotna Slovenija, vsake ima 2 sekundi časa. Torej, Martin, kaj je šlo narobe?
Mislim, narobe je šlo v osnovi to, da ti si imel velika pričakovanja od te vlade. Vsi ostali jih nismo imeli, ampak dobro je, ne? Drugače pa mislim, da stavkajo predvsem tisti, ki nimajo 2 sekundi časa za predahniti na svojem delovnem mestu, torej zdravniki predvsem in še marsikdo drug. Predvsem pa se nekaj vali po deželi slovenski in to so očitno traktori, ampak po moje bo o tem znal Marko, kaj več povedati.
Jaz nič ne vem.
On nič ne,
ve. Protesti more organizirati kmečke proteste tisti, ki je za to pristojen, to se pravi kmečke organizacije, kjer lahko mi ostali pripomoremo, je pri tem, da jih spravimo skupaj, kjer so bile tudi v preteklosti že zelo velike težave. Je pa prav, da kmetje niso, ne, bom rekel, tako kot peto kolo, ne zgornji, ne spodnji, ne rumeni, ne zeleni, ampak so predvsem kmetje tisti, ki skrbijo za hrano in mislim, da so sami dovolj odgovorni pa sami dovolj odločni, da se znajo za svoje pravice potegniti in prav je tako. Politika jih mora pa na koncu dneva poslušati. In tukaj imamo mi največjo težavo. Ravno, ko si govoril o pričakovanjih te vlade, ta vlada ima eno značilnost, ki v bistvu se skozi te stavkovne vale najbolj kaže, je to, da je arogantna do te mere, da empatije do malega sočloveka ali pa da sočloveka nima in ne posluša nikogar. In je štrajk oziroma je protest še tisto edino, kar ti na koncu dneva ostane za to, da doseže svoje. Razmere pa niso rožnate, to pa vemo.
No, vseeno lahko pogledamo, da ta vlada nekaj pa je naredila. Vsaj nekaj od tistega, kar je obljubila zdaj, je to koristno ali ne, je drugo vprašanje. Kar dolg so mogli brcati, ampak na koncu jim je vendarle uspelo depolitizirati RTV.
Yay.
To je njihova obljuba. Obljubili so, da bojo ukinili vse koristne spremembe na področju dohodnine in druge koristne ukrepe prejšnje vlade.
To so.
To so naredili zelo hitro, obljubili so, da bojo vrnili tiste kazni, ki so jih iz objestnosti si nabirali kolesari in podobni protestniki v času prejšnje vlade med najhujšo epidemijo. To so zdaj izvedli, lih moja je zanč dobila pismo, da bo dobila nazaj to kazen.
Ti si protestiral, lega.
Lega, ne, kolesarja.
Lega.
Moja je dobila, ne jaz.
Se to je civilna pravica, kaj ste
pravili? Se pravi, nekaj stvari se je zgodila. Ne? Poleg tega zanj sem bral, da je tik pred zdajci, da se elektrogospodarstvo preoblikuje, da bo od elektropodjetij, da boste ostali samo še 2, ena za zahod pa ena za vzhod.
To je res, monopol dobivamo na področju energetike, to je res.
Tako, a ne, se pravi, tisto, kar zelo intimno zanima tiste, ki so na oblasti, očitno se v senglih dogaja in premika celo v jebeno večini Marcel je dobil svojo oddajo končno nazaj. To je kar dolg trajal.
Borut Jamnik je dobil na potiho zakon, kjer bo spet lahko milijardo denarja zginilo, ne?
Pa ukinil sem mu zdaj slovenske osamosvojitve.
No, on pa povečal minimalno plačo, kot so pričakovali in so tudi ukinili dodatno zavarovanje, kot so napovedali.
Tako, ne, se pravi, nekaj korakov je ta vlada vseenih naredila, ne, ne bodimo preveč omaleževalni. Zdaj, koliko pa to koristi slovenski družbi, pa drugo vprašanje, ne?
Nožbe, kaj pa tvoje pričakovanje, ki si ti najbolj razočaran?
Ti si imel velika pričakovanja.
Prosim, kaj si ti pričakoval?
Ja, sej. No, dej.
Pričakoval sem najbolj več, ne. V smislu, da to, kar sem prej omenil, pač seveda se bilo rahlo visoko leteče napovedi, kar je po svoje tudi razumljivo. Ampak, kot je po zadnjem koalicijskem sestanku rekel Luka Mesec, ne, da zdaj bo pa nehalo obljubljati reforme, ker to nekako več nima smisla. Ne. To se mi zdaj en hud poraz oziroma ali pa neko soočenje z realnostjo, da realno vlada tega tako rekoč, a zdaj upam, da še malo želja, da bo kjer res to spremenila.
Nehimo se pretvarjati.
Nekako nehimo se pretvarjati, ne, ker je, oziroma so se ne bili čistega vina, kot bi rekli, ne, ko ravno pijemo tle lemstvo vino. Ampak to je bi svoje skoraj žalostno, se pravim, s tako večino, s takim recimo, pač s takom rekel, suportom, bom rekel, iz strani voljivcev je to rahlo žalostno. Sploh, kar po drugi strani, tudi v smislu do predsednika vlade, no, ki je pač veljal za nekega uspešnega, bom rekel, podjetnika. Vidimo rekel,
da je... Pri kom je veljal za uspešnega podjetnika, je no, bil tako nekak, prikazan?
Tako je, nekak je bil prikazan, še en drugega, ne?
No, gle, mene je Urška Klakočar Zupančič nadrla v tisti famozni tarči, ne, da on je vendar boki batina, ne, pa ni ne eno, ne drugo.
Ja,
mislim, ne, vprašanje to, ne, v smislu
tega. Poslovni model je jasen, ustvarjamo monopole. Ne? Od tam, kjer je prišel iz monopolnega podjetja, ustvarjamo monopole. Zdravstveno zavarovanje, energetika.
Nutrije.
Monopole, da sem, ampak ja, nadaljuj, prosim, nad čem si razočaren?
Ne, pač razočaranje gre v tej smeri, da pač predvsem, da je ta politična obrt ni tako preprosta, kot si so marsikdo pač predstavljal, ne? V smislu tega, da može tretji, četrtič podobno zgodbo. Da to pač razumevanje in rekel pod sistemov in razumevanje same obrti, da stvar daleč tega tako preprosta. Ne? Mi gremo dobesedno zdaj vsak iz tedna v teden v novo fero iz strani koalicije, kar je zanimivo, da je tokrat celo SDS oziroma Janša so neverjetno tiho ob zadnji aferi, ne, kar ponovat.
Ne, ali... so napovedali interpelacijo celotne vlade.
Ja, ampak tako dosti manjih je zaznati v medijih, no, kot ponovadi. Ne? Torej, še tukaj so oni dvignili roke, rekli, vi se sami zmenite, očitno vam gre res slabo.
E, mislim, lej, to je tako, ne? Če današnjo objavo pogledaš, dve leti nazaj je Golob plesal, ne? Danes oziroma v teh dnevih pač Janša pleše. Ne?
Samo pleše na Dunaju, ne?
Ja, pa na mesto, da ima ena urška rdeče pete, ima druga urška rdeče obleko, tako da lej.
Upam, da ne bo se ta zbudila tudi v Beogradu, ne? Tako da, ampak ja, to je že druga debata.
Aj, to je zdaj Prešernov dan, citiramo, ker Donava Bistra pridruži se Savi, ne?
Nekdo je dobro.
Ne, hodil na klasično gimnazijo, ne
može reči. A to je od Kosovela, od kjer ga že?
Kajuha. A ni kajuha.
Ja, kajuha. Mislim, le, jaz bi se težko strinil, dakle je SDS rezervirana oziroma opozicija rezervirana, ker vse Anglih je zelo lepo kurila z napovedanimi interpelacijami. Ne?
Čeprav so bili celo vedevni in so pač zaradi smrti ne, v družini gospe ministrice so celo počakali za interpelacijo, ne, ker je bilo v slovenskem politiki in kulturi celo nekaj pozitivnega. No.
Ja, nekaj, ok, končno ena lepa novica. Ne.
Minimalna civilizacijska norma.
No, se to, no, ker je fajn, da včasih obstaja, no, ker ni več toliko samoumevno, da sploh obstajajo te stvari. Ne.
Ma ne, meni se zdi, da imamo mi drugi je fundamentalni problem. Ne. Pri nas smo politiko zreducirali do tega in to, kar postaja ljudem obče sprejemljivo oziroma širše sprejemljivo, je to, da se v bistvu mirno sprejema, da se rezultat, ki ga stranke doseže na volitvah, nekako pretvori v lastniški delež države, ki ga te stranke praviloma morajo imeti. Ne. To se pravi, če ti dobiš 40% na volitvah, to pomeni, da ti pripada pri vseh poslih 40% neke provizije. Ne. In to vsi pač mirno gledamo. Ne. In noben ima tukaj čistih rok, pa ne govorimo o teh, ki so znotraj. Ne. In potem se ti zelo hitro sklepa neke velike koalicije, sploh kar se kapitala tiče. In tukaj spet tisto, kar sem prej omenil, ne, Jamnika, glejte, kako potiho je šel zakon o obnovi mimo. 13. decembra je bil sprejet preteklo leto, milijardo potencijala za delanje lumparij, niti ene stranke ni bilo v parlamentu, ki bi nasprotovala temu.
O to malo razložiš, kaj meni jasno, kaj to pomeni.
Pomeni temu, da bo SID banka, recimo, da SID banka zdaj po obstoječem sistemu skrbi za obnovo praktično v celoti, odgovorna je za neposredna sredstva države, to se pravi 150 milijonov tukaj za soudeležbo, plus skrbi za vsa povratna sredstva države, to se pravi, da kreditira fizične osebe in, in pravne osebe na terenu. In vse banke, vse banke morajo najprej pošiljati vloge za te kredite, za poroštvo države najprej SID banki in SID banka šele vpraša regulatorja, ali je to v redu ali ne. In jaz se tukaj resno vprašam, zakaj imamo regulatorja, zakaj rabimo eno sito pred tem, pa ne more regulator tega odločiti, ker vendar le tega ni toliko veliko v Sloveniji, da to ne bi šlo skozi. In enostavno dobivamo neko kliko, ki spet odloča o nečem. Dobili smo nek minimalni monopolček, nek usporedni sistem in potem se pa delajo zadeve tako, kot se delajo po domače. Glejte, loan banka, ne, 80% vseh kreditov, ki jih izdajo, gre mimo pravil regulatorja. Ne. In to je to. In tukaj se nam ta krog zavrti. Ne. Za tiste, ki ne veste, govorimo o famoznem kreditu, ki ga je nekdo dobil 2 leti pred penzijo po fiksni obrestni meri 1,67% ali nekaj takega. Ne.
Za 20 let.
Za 20 let. Ki v milijonski vrednosti, ki ga po nobenih logičnih tržnih zakonitosti ne bi mogel dobiti. Ne? In tukaj v bistvu vse gre v smeri zamegljevanja tega, kako bi v bistvu tisto, kar bi si želeli v demokraciji, to se pravi konkurenca, svobodna gospodarska pobuda in ostalo, da se ukaljupi v nek, bom rekel, nek način, ker ima pač nekdo kontrolo. In to ta politika dela zelo dobro in vse to smo že prej načeli od pričakovanja od vlade. Pač tako se dela, ampak česar se pa jaz bojim je, da prave prevetritve tukaj, da zares pa ni bilo. Ne?
Jaz bi jaz nekaj vprašal, ne? Ker ne glede na to, da smo zdaj bili zelo kritični, celo objava pričakovanja niso bila izpolnjena, ampak vsem, če bi pogledali zdaj, odkar je ta vlada na oblasti, se še vedno imamo polno zaposlenost, dobro, gospodarstvo se je ohladilo, gospodarske rasti tako rekoč ni več.
Inflacija
pa je. Pa vendarle, inflacija je razmeroma visoka, se umirja.
Se umirja, se.
Ja, samo više.
Vendarle smo uspeli prihodke upokojencev dvigovati skladno z inflacijo, da so približno enaki, kot so bili.
Ne, to ni res. Polovička je približno.
Odvisno, no, mogoče, če pogledaš vladno košarico, imajo še več, ne?
Ja, to še obstaja, to so ukinili, ne?
To mislim, da so končno ukinili.
Koliko bo že kilo mesa za 60 centov?
Za minus 2 evra, ja.
V glavnem, pač to hočem reči, ne? Da nekako ni občutka, da bi ravno postali lačni. Ok, res, da zagotovo ljudje po nepotrebno tudi umirajo, zato ker pač se zdravstveni sistem sesuva. Je to pač neka stvar, ki jo opaziš šele takrat, ko se ti to zgodi oziroma tvojemu bližnjemu. Ampak tako v splošnem v družbi ni nekega občutka, da bi zdaj pa ful nam padal standard kvaliteta življenja. Ali se jaz motim tukaj?
Napolj, da celo Forlan pohvali sodobnost. Ne,
ne, ne, tukaj, ne, 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 sorry, gled, vsakeč,
ko gremo... Jaz sem hotel napeljati na neki drugi.
Vsakeč, ko gremo v trgovino, ugotoviš, da si lahko prvoščeš manj. Sorry, je, občutijo, bom rekel...
Mislim, kupna tisti, moč de facto pada.
Kupna moč pada in to se občuti na vsakem koraku. Ne rečem tistim, ki imajo zelo veliko največ, ampak pet zdaj v trgovino, pa primeri v voziče, kar si dal recimo eno leto nazaj, pa danes, pa pogledaj, koliko si lahko prevošče. Zdaj pa v to recimo nekako širšo košarico še skrb za otroke, pa še karkoli takega in boš na koncu videl, da bo zmanjkal za počitnice ali pa kakve take stvari.
Jaz mislim, da smo mi na meji trenutno tega, da se, tako kot so se Slovenci vedno znali znajdeti, ne glede na to, v kakšnem sistemu so pač živeli, smo zdaj nekje na meji tega, da se pač ljudje še nekako znajdejo. Če se bo pa situacija pač poslabšvala in bo vedno večji odstotek na tako imenovani minimalni plači, da je razlika med dejansko minimalno plačo in poprečno plačo vedno manjša in da na koncu bomo pač narod, ki bo delal praktično za minimalno plačo skoraj večino poklicov, če se premikamo v to smer, bo pa preko slej pač ljudem po domače rečeno pač poču živc. Trenutno imamo situacijo, da pač štrajka zdravstveni sistem, štrajka sodnija, štrajkajo upravne enote in pač ne bo minilo veliko časa, ko se bo to razširilo, še pač drugem, če se te stvari ne bodo rešile. Namreč vseh 30 let prodajajo politiki, sicer malo bolj levi kot desni, ampak vse en to zgodbo o tem, da smo socialna država, o tem, da država bo poskrbela in tako naprej. Zdaj pa ugotavljamo, da dejansko po 30 letih je ta sistem živi mrtvec, da naložili smo plačevanje tega sistema že svojim vnukom, pa še zmer ne vemo, kako bomo konc koncem zvezali. Ne?
Se mogoče sam en medklic na hitro predno začneš. Ne? Absurd zdravstvenega sistema. V zdravstven sistem iz proračuna še ni bilo toliko vplačil nikoli v slovenski zgodovini. pa je na najslabši možni točki danes. Ne? In to je nek pokazatelj, ki kaže na fundamentalno težavo sistema, ki ga imamo, to se pravi po eni strani nezmožnost izvedbe reform, po drugi strani pa kriza sistema upravljanja teh podsistemov. Ne? Pa ne samo z strani vlade, ampak povsod. Ne?
Ker jaz sem na tem drugo rešitev, ne, za splošno nezadovoljstvo, ne, čeprav Slovenci smo načeloma kar konstantno nezadovoljni, oziroma ne vem, najte men trenutek, ker smo bili totalno veseli. En rek obstaja, nekaj pravi, da če imaš nizka pričakovanja, v bistvu ne možeš biti zelo razočaran v življenju. Ne. Torej, kaj bi, če bi samo znižali pričakovanja, ne? Recimo, če ne bi bila ta globalna vlada tako na hajpa, če rečem, ne, kaj vse se bo zgodilo, potem tudi ne bi bilo vredno tazga nezadovoljstvo danes. Ne.
Ampak nahajpali so se sami. Sej nihče drug, razen oni sami niso pred volitvami obljubljali 20,000 stanovanj, pa mahali stablo 30 dni do specialista. Sej nahajpali so se sami sebe, da bo to zdaj super krasno in cedilo se mleko in med.
Pa ne, če se strinja s tem, glej, če je standard dejansko slabši kot eno leto ali pa dve leti nazaj, potem nekaj ne gre v pravo smer.
Standard ni slabši kot eno leto, pa ponov zdaj. Gospodarska rast je 2,5%.
A res, koliko je pa inflacija?
Inflacija...
Ne, 7%, ne? Super.
Ni več. Lahko,
je sploh, pa bila.
Ja, to ni več. Zdaj mislim, da je 4,5.
No, pač bistveno, vseeno težko rečemo, da se je bistveno standard znižil, ne? Ampak jaz mislim, da je veliko večji problem za družbo kot neko nezadovoljstvo, ki ga občutiš v tem, da se ti na dolgi rok realno znižuje tvoja sposobnost pravzaprav na vseh področjih. A ne? Že s tem, ko zavlačujemo za odločitvijo za drugi blok nuklearke, zelo pomembno poslabšujemo svojo situacijo. Ne danes, ne pojutrišnjem, ampak čez 10 let in več. A ne?
Tukaj imam cifre, konkretne cifre. Kaj pomeni, če mi ne zgradimo drugega bloka, če ne začnemo zdaj postavk grajenja drugega bloka. Glejte, leta 2050 se bo nam poraba električne energije praktično podvojila. To se pravi, da se nekje pričakuje porabe na letni ravni v Sloveniji 32-33 teravatov. Ne?
In, to je malo veliko. Ne,
tukaj je, na državni ravni in če mi ne zgradimo drugega bloka, jih bomo mogli 6 uvoziti. Ne? In kaj to pomeni? To je točno težava tega monopola, ki ga gradimo. Glej, tiski je trgovec, ki ima kontrolo tukaj, ki da 1 cent na kilovat provizije, potem pomeni, da se ti pri teravatih, bom rekel, vračajo milijarde. Ne?
Znači, pa zdaj, kakor sem jaz slišal, je načeloma se podpira, da skoraj da vse stranke se mi zdi podpirajo referendum, ne, o neku.
Ja, ne pa kdaj.
Ja, ampak cilj je pravzaprav zavlačevanje. Ne? A veš, tudi, ko boš referendum enkrat izpeljal, bo to šele pooblastilo ljudstva za to, da začnemo mi se zdaj ukvarjati s tem, kako bi začeli umeščati v prostor, pa bla, 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 bla. Namesto, da bi se tega resno in odločno lotili, vse podobne situacije, recimo pri infrastrukturi in avtocesti in tako naprej, kjer vse vlade samo bluzijo, kako bi lahko še leto začeli in zasadili prvo lopato in podobne stvari, pač pri nas ne razmišljamo o stvarih, ki bojo bistvene za napredek naše družbe pa našo konkurenčnost čez 10 in več leta. Ne?
No, daj ne sponzori, Ožbe.
Tako, dame gospodje, da naši ne sponzori. Kaj imajo skupnega Mojca od Kekca? Smeralda in Dominika Švarc-Pipan. Da moraš biti kekec, da jim verjameš SP. Kaj imajo naš ne sponzor tudi ni, oziroma imamo milijonska sponzorstva, ne? Nina Zidar Klemenčič, Ciganska poroka in Sebastian Vežnaver DOO. Naš sponzor tudi ni. Zakaj štrajkajo zdravniki in sodniki, če pa ne štrajka Laudaniki DOO? In naš sponzor tudi ni. Izseljevanja, grožnje in ostale storitve, zadruga Miha Kordiš. Hvala lepa vsem najsponzorjem. In v tem trenutku tudi rahlo preskakujemo na drugo temo današnjega večera, ki pa je v bistvu SD oziroma Švarc-Pipan oziroma Fajon. Torej, po vaše, ali lahko gospa Tanja Fajon ostane še predsednica socialdemokratov?
Mene nekaj drugega zanima. Kaj ti je mesec rekel glede Kordiša? Ha?
Nista se slišala.
Nista se slišala. Nisi nič pripravil na podcast, ok?
Ne, mene bolj preveva to, ne, da v bistvu ni na ključe, da danes pijemo rdeče vino, ne, ker mogoče nam celo uspe, da rdečo barvo iz slovenske politike enkrat za zmeri spravimo ven. Ne. To se pravi, lomi se.
No. Mi smo se en pluralisti, ne, pa tako bom rekel, enoznačni. No.
Enoznačni.
Danes čaka mađarski ali poljski scenarij.
Tako, ne, mislim, da je fajn, da je malo zrak konkurence v političnem prostoru, ne?
Ja, sami, ki vidiš.
Sam, ki bi bila vse zdrava.
Ja, se vi ste skostano nezadovoljni. Pač 5 strank je, stari v parlamentu, malo se imajo zlične programe, približno, ne posod.
Ja, svoje pričakovanja
ja.
Se
spolnijo. Ja, ti bi mogel biti najbolj razočaran, ti si imel visoka pričakovanja.
Ne, jaz sem realist.
Ti si realist.
Ja. Mm-hmm.
Ta, kaj že je bilo nekaj o Smeraldi? Ne vem,
Smeralda, ne, če je Fajon, ja. Če je Fajon ostane predsednica ali ne.
Ja, bo kaj drugač. SD ima pač eksistencialno krizo.
To ima že nekaj časa. Ne. To ja, se vleče no. Že v bistvu od poraza Pahorja takrat 2011. Ne.
Ja, pa ne samo te, še finančna kriza in vse ostalo. Sej...
Čaki, se imajo nove prostore, kako finančna kriza.
Ja, pa še zmeri dolga 800 jurjev, ali kako jaz ne vem, kako bi men postili na volitve, ampak oni grejo, DVK mirno požegna in to je to. Ne.
Nekaj, recimo, zadnji tarče je bila Švarc Pipan zelo, tudi dol, mislim, tisti, ki ste brali našo Mladino, ki ima dolg intervju noter.
Nismo, sorry.
Tako da v bistvu je kar nekak dobesedno gre, nek, mislim, spominja tako rekoč neko žvižgačico znotraj SD-ja. Ne. Tudi takrat tist, kako je Jevšek, se pravi, Aleksandar spremljal, ki je ona razlagala, kako si ne službe ponujali, pa kaj vse so jo obljubljali, ne. Je bilo dosti povedno. Ne. V bistvu govorimo o nekem sistemu, ki pa ne govorim samo za to stranko, verjetno je tega.
A pa to gre res kar tako na besedo, verjetno.
Čaka, si ti žvižgač, če podpišeš pogodbo.
Ne, govorim zato, ko ona...
Sorry, če ti celoten kabinet nastaviš, če jim daš ti, vse vemo, da minister podpisuje na koncu pogodbe celotnemu kabinetu, če ti zagovarjaš neko odločitev na vladi, ki jo odobri tudi vlada kasneje, se mogla ona to na kolegiju vlade skozi praviti. Potem se pa nenadoma obrneš, ko ugotoviš, da so to jeli s prsti v marmeladi, a pa smo pa vsi žvižgači. Ne,
ne moj point je v smislu žvižgaštva v odnosu do njene stranke, ne? Ker v bistvu zdaj javno pere perilo, ker pač ponovat nismo navajeni.
Dobre, pa kaj si izvedel?
Če bi se Jevško to zgodil, bi on puno sekundo odstopil, bi bil parkiran na elektro Ljubljana ali nekaj in bi bil mer. Ne?
No, vem, sam povej mi, kaj konkretno si od Dominike Švarc-Pipan zvedel, kakor da politiki kradejo?
Ne, da v smislu, kako je pač sistem dovršen v smislu uh-huh. stranke, ne, da pač zna...
No, vem,
da,
govorim ti nekaj, ona ni prišla ven z enim papirjem, z enim imenom, z enim zneskom. To je zdaj reševanje lastne riti. Če ne pa pač ne je lepo gospa odstopi, pa ne izavije na policijsko postajo s kufrom papirjev, pa ne reče, tale je odnesel tokle, takole smo se zmenili, ta je odnesel tokle, takole smo se zmenili. To je žvižgaštvo. To pa da ona reče, ej, SD-jevci kradejo, ja no shit Sherlock, no. Mislim, se to pač govorimo, se govori o vseh strankah, za vse politike, eni drugega obtožujejo, da kradejo. Se ona ni na nobenega, razen na generalnega sekretarja, ki je pač odstopil, pokazala s prstom. Ona ni rekla, meni je prišel pa tale, recimo, pa je rekel, dejmo speljati milijonski posel. Ne? Ona ni dejansko razložila ene zadeve.
Tudi sekretar ni odstopil zaradi njenega kazanja s prstom, ampak zaradi razkriti, ki se v drge prišlo.
Ja, no, ampak hočem ti povedati, pač dejmo govoriti o tem, kaj, mislim, biti žvižgač. Ona pač zdaj rešuje svojo lastno kožo, ker je v najbolj možni neprijetni situaciji v smislu, da bi ona rada iz tega zvlekla nekako win-win situacijo za njo. Pa je nima, ne more je imeti. Ona pač, se pravim, če hoče biti žvižgačica, ne je zakoraka na policijsko postajo. Da pa ona govori, da bo zdaj kot pravosodna ministrica ostala branik antikorupcije in da če bo ona šla, da bo jo vse pometli pod preprogo, come on, seriously? Vse so do zdaj speljali z njo skupaj, torej bojo pa še pol speljali z njo skupaj, ja ne?
Poglej, če državni sekretar Šoltes, no, come on, no.
Mislim pač...
Zato moram vprašati, imate še iste cifre, če se snišam za naslednjič.
Ja, mi smo že vsi telefone zamenjali.
Ste že zamenjali, ja, 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 to je zaradi te milijonskega sponsorstva.
Veš kaj, pred sezono se zamenja cim, pač cim.
Ja, ne, veš kako je, ne, načeloma, zakaj menjava telefonov pomembna, ne, tisti, ki so že delali kdaj v javni upravi, ti, ko vrneš telefon, gre ta telefon praviloma, če ni več uporaben v uničenje, ne. In potem od njega dobiti kakršnekoli podatke, če se čudežno najavlja kakšna kriminalistična preiskava ali pa karkoli mu daš ti nov telefon, na kateri, ki je praktično nič, ki je čist, ne. Star telefon se pa uniči. Ja, to tako je.
Jaz mislim, da je vzali, mislim, sistem.
Moš pa vedeti, da pri vseh teh kriptiranih komunikacijah načeloma podatki, ki ostanejo, ostanejo na telefonu, druge ne. Ni šans. To so tudi, bom rekel, težko je prestreš tudi našim tajnim službam določene kriptirane načine in edina šansa je, da to dobiš, če dobiš fizično telefon v roke.
Ja, se eno, kakaj so poje, ki pošiljajo na odklepanje v tujino telefone, tako naprej, no. E, tako da... V glavnem, ti imaš zdaj velika pričakovanja od njenega žvižganja, petja in podobnih drugih aktivnosti.
Ne, nisem tega rekel, ne, ampak pač samo to, da pač redko dobiš to v slovenski politiki, da en, se upravičujem, res tako potem razgali vse, cel sistem in dobesedno z lastno stranko. Ne. Tega je relativno malo. Ne.
Praktično vsakaj odstopil pa bil žalen minister.
Je mislim, ni šel neke take detajle, vse se ne spomnim.
Tukaj ni, tudi, v resnici ni nobenih detajlov, ne, in tudi imaš polno primerov politikov, ki iz užaljenosti ali odstopijo ali pa so zamenjeni, pa potem razlagajo, kako so mu ponujali klientelizem, pa kako se mu je ponujala korupcija. No, on seveda nikakor tega nikoli ne bi sprejel in se mu je to gnusilo, ne? Ampak takrat, ko ga še niso zamenjali, se mu ni to gnusilo. Ne? In tukaj imaš zelo podobno situacijo, da dokler si sprejemljiva za ministrico SD-ja, do takrat vse je fino in fajn.
Kako pa vidite to odnos le predsednika vlade? Ne? Konc koncu je on že en mesec ni sprejel odločitve, ki je dobesedno na dlani že od nekdaj. Veliko pride iz tako imenovanega rizikovalnega novinarstva, se pravi portala, kjer ponovadi dosti afer pride ven dobesedno iz stranke preko generalne sekretarke v medije, kjer se pač ponovadi koalicijske partnerje rahlo zafrkava. Se pravi, kako, ker pač podpora Golobovi stranki se je nižala v zadnjem času, zdaj pa že en mesec se pogovarjamo striktno in samo seveda v SD-ju. Torej, kakšen je ta odnos?
Golobu to izjemno odgovarja. Golobu se predvsem vidi, da je spremenil v strateškem razmišljanju nekaj. Nekateri govorijo, da je to povezano s pojavom Gregorja Golobiča kot nekega neformalnega svetovalca in tistega, ki je stabiliziral mogoče tudi to gibanje Svoboda.
Kaj se pravi, prej Golobiča ni bilo, zdaj pa kao je, okay.
Ja, to, tako se govori na politični sceni, bom rekel. No. To v tem smislu lahko rečem. Jaz dokazujem.
Kobajagi.
Za to jedan podcast,
kdaj mu vprašal.
Ampak hočem povedati, gledaj, na neki točki so rejtingi SD-ju zelo rasli, sploh pred evropskimi volitvami in na neki točki je bila Svoboda tista, ki je bila v stiski. Zdaj se pa nenadoma so se razmerja moči čez noč spremenila in bolj, ko se bodo kurili v SD-ju, bolj bo Golobo odgovarjalo, bolj Golobo odgovarja, da jih imajo pod kontrolo, da se stvar stabilizira, da oni padajo, da spet Svoboda mal naraste. Po drugi strani pa Golob nima ničesar razgubiti. Golob lahko v tem trenutku brez SD-ja se stavi z manjšinskima poslancema v red 46-47 glasov skupaj v parlamentu. Ne? In glej, pa tudi vemo, vse smo delali knjigo Slovenija in pika product placement, ne? SD nikoli v zgodovini ni izstopila iz koalicije. In ne bo izstopila iz koalicije. Oni mislim, da bodo prej odnesli Tanjo Fajon čez vrata, kot da bodo šli iz koalicije dejansko ven. In to je to. In imaš v bistvu dokaj win-win situacijo, ne? Oziroma situacijo, ki odgovarja vsem, Golobu, da si malo dvigne rating, kaj je pa z SD-ja, glej, na koncu ni pomembna stvar, ne. Edino, ko je mogoče še pametno odigral tukaj, je, da je svoje stvari pri vseh bombah, ki se dogajajo, levica mirno razčisti, on ga Kordiša vrže ven in stvar bo praktično mirno izvenela, ne. Ustali bo, SD bo pokasiral večino, največji rating bo pa ohranil iz tega gibanja Svoboda, ne.
Čeprav, da vršt Kordiša iz stranke, pomeni, da si ti eno celo krilo stranke, ki je v resnici dobilo večino v svetu na zadnjem pač teh njihovem preštevanju, kakorkoli ga že imenujejo, je realno to lahko za njih večji pretres, kot se zdi. Zato, ker če bodo, kot prvo bil je pač, on sam na sebi je bil brand za njih, bil je brand za določen tip terena njihovega in so si s tem lahko, bomo videli, kaj bo pač pokazalo v prihodnjih mesecih, kako dobro bojo to znali interno sanirati, ampak lahko se jim zgodi, da se jim bo pač del nekega kadra, ki jih je volil iz neke iluzije po starem dobrem sistemu, se pač bojo, ga bojo te voljivce izgubilno.
Ne, ampak so pametno odigrali, značil so ga za bulija, ne? A veš, to je pa stvar, ki gre, bom rekel, sploh na tistim ekstremnem delu levice, ki je pa zelo slabo sprejeta, ne? Ker se vsi borijo za svoje pravice in načeloma ja, tistega,
znate,
ki...
Ja, škodiš za bulija, je to tako, kaj bi rekel, da Janković dela nepošteno. Pač,
ja, pa da je voda mokra. Mislim, se tak je, tako je nastopal vedno.
Ja, pa ne, sem oni verjamo, ja, da bodo to...
Ki poziva
tudi ko svoji bazi prodali.
Liste, verjetno, mislim, no,
viš, no, okay. Ne, ampak dokler si buli do zunanih, je v redu. Dokler si pa buli do svojih, je pa težava. Ne?
Ok, ampak tudi, če Kordiša baza prepozna kot negativca, še vedno izgubijo s tem ključno osebnost, ki nagovarja ta del baze. Ne?
Se bo pa kakšen nov.
Mislim, ker levica, če pogledamo, od leta 2014, ne, časi so bi zraven Pluti, Manci Košjeri, recimo, ne, pa je bil Hanžek, ki je bil zraven, kot bivši obuncman, pa imamo v bistvu Trček, je šel, zdaj Kordi, Štomičeva je šla, ne. Se pravi, ti si iz tega IDS koalicije zdaj res ratela neka zelo, zelo oska zgodba, ki z, po mojem mnenju, ne tako karizmatično, rekel, koordinatorko, ne, nedvomno manj karizmatično od Mesca, jaz mislim, da so totalno na meji praga parlamenta.
Ja, pa kaj se ti zgodi, recimo, karikirano, ne? Se ti lahko pojavi neka nova iniciativa, skupaj s Kordišem, recimo se imaš v čakalnici, imaš Niko Kovač, imaš Jaše Enulja in podobne.
Imaš Velenje.
In tukaj se stvar zmeri znova replicira, ne? Tudi Velenje, kako ena beba z Velenja, ki je slučajno bila kolesarka, ki je kolesarila in tam iskala pozornost preko svojega načina oblačenja, dobi prime time v Marcelovi prvi vdaji, če ne bi bila povezana preko nekih, bom rekel, teh omrežij, ki so diktirala tukaj politiko, jaz ne vidim
drugega odgovora. Zanimivo je tudi lokalnega organizatorja teh stvari, pa osrednji mediji ne porivajo v ospredje, čeprav je tam duša zadeve, zato ker mu očitajo, da se pač povezuje na desno. Snemal, pa... Sanja se mi ne, pač.
No, sem, pa ti dobiš neko bebo, ki...
Esat, ne vem kaj, pač, ki mu očitajo, da je povezan z SDS-om.
Ti dobiš neko bebo, ki nekako po vseh definicijah paše noter v sistem, bom rekel, neke levice, ki po izgledu, po retoriki, po celi pojavnosti in pač njo se bilde in njo se dela naprej. In s tem dobiš nek nov obraz v sistemu, ki bo potencialno naprej na neki točki prepoznana kot nekdo, ki se je boril za pravice Velenčanov in je lahko del neke nove, še bolj leve, ne vem kakršne koli levice.
No, to je zdaj taka, malo taka ohlapna teorija, no, da gremo v bistvu iz srčeke levice zdaj na neko gospodično, ki pač je bila pri Marcelu, no se mi zdi rahlo visoko.
Ne govorimo o tem, da pač vedno obstaja alternativa, da ti eno tako stranko pač razrušiš in zgradiš na novo. To je prva stvar. Druga stvar, v resnici to, kar si ti naštel odpadnike od levice, v resnici odpadli so vsi oni, ki so pač neprilagojeni za parlamentarno demokracijo. Problem je potem, da vsi ostali, ki so ostali, so pa pač abotno ne simpatični in nekarizmatični, da bi tako stvar naprej potegnili. Oni so dejansko na tej neprilagojenosti za parlamentarno demokracijo prišli v parlament in zdaj so pač vse te ljudi ven zmetali in zdaj bo imeli problem pač ohraniti rating. In oni vedno rabijo neke te napol odpadnike, ki pač ljudi prepričujejo to, da so pa oni popolnoma drugačni, kot vsi ostali in da se borijo za nekaj, kar vsi vemo, da je pač neuresničljivo ali pa v preteklosti stestirano pa propadlo. Ampak oni si bojo mogli najdeti nekoga, ki pač ni kulturna ministrica v lepem plašču, ki bo razlagala o revščini in tako naprej. Ne rabimo Luke Mesca v dizajnerskih oblačilih, ki bo razlagal o tem, kako čuti z slabo situiranimi v tej državi. Oni pa pač rabijo tipa Mihe Kordiša, ki pač gre po ulici in se dere z bajoneti na kapitaliste. Pač to je njihova volilna baza. Zdaj, če bojo to uspeli sanirati, super, če ne pa na koncu vprašanje, če se ne bojo mogli združiti z SD-jem za pač golo preživetje. Pač Alenka Bratušek 2.0.
Ne, oni imajo druge težave. Ne? Oni so klasična anti-establishment stranka in ko anti-establishment stranka postane del establishmenta, nujno zgubi. Ne? Ker potem odpadajo takoj tisti, ki niso, tako kot je Martin rekel, prilagojeni na sistem. In tukaj sem imel cel kup ljudi, ki niso bili prilagojeni na sistem. Ne? Ki...
Pa se imaš v marsi kakšni stranki, ljudi, ki niso bili prilagojeni na sistem, ne? Ampak še vedno ostanujem pa nojati znotraj stranke. Ne? Ampak, ja,
načeloma so nekje strankarske piramide mogoče bolj jasno postavljene. No,
no da je to edina razlika. Zaradi tega, ker je tle tako jasno postavljeno, v bistvu lahko pač kensle ljudi. Ne?
Ja in ne, glej.
Recimo to, da je levica kot demokratično odprta pluralna stranka na rekovajih, ne? V bistvu, če gledamo z ostalimi strankami, I guess, da največ ljudi skensle.
Ja. Ne, se to mogoče jaz pri levici tudi, pa to je izkušnja zadnjič iz odbora za izobraževanje, ko smo branili spet te zasebne vrtce, ponovno bitka. Ne? Bitka se gre za to, ali mora denar slediti otroku ali ne in kako je v bistvu to pravica, ki pripada otroku, ne mestni občini ali pa Zoranu Jankoviču ali pa komorkoli drugemu. Ne? In kar je mene zelo presenetlo, ne? Glede na primerjavo s prejšnjimi mandati, ne? Je bilo to, kako je koalicijska stran popolnoma nesposobna neke normalne komunikacije. Še pod prejšnjo, ko je bil Šarc premijene, si se ti lahko s poslanci SMC pogovarjal, si se ti lahko pogovarjal s poslanci opozicije, tudi za Lenko Bratušek, z Mašo Kociper, ko je risalo v nekrokce. Ne? Ampak zdaj, na tem odboru, glej, jaz se s poslanci, bom rekel, svobode, se je bilo nemogoče pogovarjati. Ne moreš. Greš z normalnim človeškim pristopom do njih, zaželiš lep večer, take stvari, še na te stvari nimaš odziva praktično. Ne? In mi prihajamo tukaj v neko drugo zadevo, ki je popolnoma, bom rekel, ta politična kultura gre v neko popolno polarizacijo, neko popolno zadevo in tukaj tiski bo kuru dela kvečemu v Sloveniji več kode kot koristi, ne? Ker se poslanci niti za kamero več niso sposobni med seboj pogovarjati. In tukaj, ja, tukaj dam pohvalo levici, glej, čeprav kakršni koli so bili, lahko smo si mislili na njih, karkoli si pač želel, ampak z njimi si se zmeri lahko pogovarjal, ker on ga ni bilo sram povedati svojega stališča.
No in klej v resnici ugotavljaš, da svoboda pa vsem tem času postaja ravno to, kar je prej pred volitvami Golob očital tako imenovanemu janšizmu. Oni se obnašajo tako, kot da živijo v bunkerju in zdaj se morajo pač braniti pred vsem bogom, hkrati so pa na oblasti. Pač se tudi vidiš, njihove parlamentarne razprave so izjemno cinične, napadalne. To ni stvar, ki bi si pritičala neki, recimo temu, vladajoči stranki. Ne? To, ko smo se enkrat že pred, zdaj pa že res lahko rečem, pred leti pogovarjali, ne? biti milosten v zmagi. Ne? Oni se pa tako obnašajo, kot da so opozicija. Ne? Vsazga, ki jih proba karkoli in predlaga, da ga pregriznejo na pol. Ne? Tudi, če gledaš zadnjič tistega nesrečnega Ruparja v parlamentu, le izbrali so podpise, treba imeti razpravo, lahko se pogovarjamo o tem, kako smislen ali pa nesmislen je bil tist predlog ali pa koliko realističen z vidika vzdržnosti javnih financ, ampak hkrati drugega, kako da so se z njim osebno ukvarjali, nisi slišal od njih. Ne?
Tam je bilo postopkovno toliko napak narejenih noter, no, sorry.
No, tudi to, ampak hočem ti povedati, pač sploh ni bilo debata o vsebini, ker je bil pač ad personam napad, ne? In tukaj je dejstvo to, da kako bojo te ljudje v politiki delovali, če se jim enkrat zgodi, da bojo v opoziciji, bo to za njih zelo velik šok, ali se pa ne pač ne bodo več ukvarjali s politiko.
Zdaj vprašanje, če bo ta stranka še prišla v parlament.
Vse da bo.
Bo, ta bo.
Čez leto in pol.
Ja, zgodne.
Bomo videli, glede, stvari se res premenjajo iz meseca v mesec.
Da ljudje relativno dobro živijo, je treba reči, da pač očitno bodo imeli dovolj podpore.
Iz meseca v mesec, ampak glede, nekaj si je tu treba priznati, črno na belem, ne, pa to tem našim ljubim kmetom, pa zdaj govorim iz nekega drugega nekomentatorskega polja, ne.
A ja, zdaj pa kot predsednik, kaj pa to, ja, to ne,
ja.
To je
tudi
za to, ne.
Zdaj dvignu drugo zastavo.
Ne, ampak
skos reklamo delamo temu SLS.
Ne, ne, sploh ne, ampak hočem nekaj drugega povedati, glede, tudi pol kmetov je volilo Gibanje Svoboda. Gauss deluje po vseh družbenih podskupinah.
Mislim, neče tako Gauss, no, ampak pač različne prepričanje deluje po vseh
podskupinah. Recimo različne prepričanje, ne, ampak recimo razporeditev po Gaussu, ne, to sem hotel reči.
Gled, ja, to je treba pa vzeti... si že srečal koga, ki zdaj pravi, da jih bo volil.
Ne, nisem srečal, ampak to je treba vzeti v zakup pri nagovarjanju določenih družbenih podskupin. Pač ni tukaj enotnega mnenja, ne? In tukaj se v Sloveniji kdaj dela, marsik kdaj dela napako, sploh strani nekaterih, ki radi te stvari podožigajo. Predvsem pri tem, da mislijo, da morajo vsi misliti enako, ne? In misliti enako na področju kmetijstva, misliti enako na področju zdravstva, unega, drugega, tretjega, samo zato, da se lahko nekdo na čelo postavi in potem vsi sledijo njemu. Ampak na koncu smo prišli do tega, da bodo ljudje spet razočarani, tako kot so danes nad Svobodo. Glej, 400 tisoč ljudi je volil Svobodo. In jaz sem prepričan, da je 200 tisoč ljudi od teh danes nad svojo odločitvijo razočarano in je ne bi nikoli več ponovilo. Ne?
Ampak verjetno ne vidijo trenutno še alternative, a ne?
Ja, čak, da se Čeferin vrne čez 3 leta za predsedniške volitve.
To sun.
Exactly, ne, zato sem pač prej rekel, da ni nujno, da boš še kdaj v parlamentu.
A boste tudi... takrat gosta podcasta Luiš Figo pa Zvonimir Boban?
Je Boban očitno ne, ne?
Boban ne,
Boban. A nijo, da odpovedi. Ok, bom počas se bližamo koncu. Liste evropske volitve, bomo kakšne tle, jim rekel, posodobitve, se kaj več ve, kaj se dogaja z Znotraj Svobode, kaj pa res del. A bo Tanja Fajon šla spet v Evropo, da se iznebijo in Han prevzame SD, ali Grošev in Jove ostavite. Jove ostava.
Zelo ve, da so volitve.
Volitve so 9. junija. Ja, jaz,
ja.
Klakočar bo pa je kandidirala na Svobodi, ne, to se govori.
Okay.
To se tudi nekako vidi.
Kot SLS, se ne morate zmeniti, ne z Novo Slovenijo, ne s kom drugim.
Mi smo se probali zmeniti, mi smo prvi, ki smo dali pobudo za to, da vse tri stranke nastopijo skupaj, pa ta pobuda strani partnerjev ni bila dobro sprejeta, tako da mi tukaj smo poskusili vse, no, kar se da.
Se pravi, na desni sredini ostaja isto, torej se pravi, vsaka stranka posebej.
Ne vem, glej.
Koliko bi dobila lista Pahor Petrle, če se loti kandidirati?
Da pa še nekjer Petrle.
Govorimo o svetu.
Pa kjer Pahor?
A to na listi SLS ali kje drugi?
Govorimo, ne, če res ta Pahor Petrle na lastno listo ven, ne.
Ja, pa tri poslance.
Torej, Luka Pahor in Urda Petrle gre s to politiko.
Jaz se bojim, da bi ta lista s Petrletom ali brez dobila isto glasov, ker bi pač glasovi šli na Pahor, ja, ne.
Kaj pa če Han v bistvu prezame stranko, Fajon gre v Evropo, koliko je to realistično?
Veš, kaj je težava tudi slovenske politike? Evo, zdaj bom skočil spet, malo bom miselni preskok naredil. Ne?
Slovenska, samo odplaval drugam.
Slovenska politika se je odpovedala nekim, bom rekel, intelektualnim krogom in to je težava tako levice kot desnice. Ne?
In dokler bo, katerih krogov zdaj?
Intelektualnih krogov. Nimaš praktično. Nobene stranke ne moreš več v Sloveniji povezati z nekim močnim, bom rekel, intelektualnim vrenjem ali pa reč, glej, te so pa, tukaj je pa večina kulturnikov je pa zbrana okrog te stranke, večina mlado ekonomistov okrog druge ali pa večina mlado pravnikov okrog
tretje. Dobro, mesec vsak dan se del vsemo z Žižkom na kofetu pred volitvami zadnjimi.
Dobro, Žižkom, dobro. Vredo, ne? Ampak to hočem povedati, nimaš ti stranke, ki bi bila javno prepoznavna v javnosti kot nek, bila povezana na neko intelektualno vrenje in dokler bo Matjaž Han, sorry, alfa in omega ali pa intelektualni vrhunec SD-ja,
Ne, pa iz tega ne razumem, kaj hočeš povedati. Odkdaj so pa, mislim, zakaj mora biti politik tudi intelektualec? Ne? Kada je zdaj Fajon pa neka bajna, razumeš, perla intelektualnosti. Ne?
Ali, da ne gledaj, to je pa Andrej Jemac včeraj rekel. Ne? Edino kultura je tista, ki lahko bazira svoje delovanje in ki vedno išče resnica. Ne?
In... Jaz sem, politike je, ni samo kultura, ni samo intelekt, ne? Je ja marsik več.
Tudi. Se tukaj strinjam z objem, ker politik je tist, ki resničuje zamisli ideje, ne, pač
to vrenje... Ja, pa kje pa dobiš zamisli pa
ideje? To je intelektualno vrenje.
Čakaj, moram... no, to smo več dokaj citirali Augusta von Hayeka, ne, da so politiki drugorazredni delivci ideje, ne.
Odkje pa dobiš ideje?
Vse to vrenje se ti mora pa v zadi znotraj stranke dogajati, ne.
Pa ga kje vidiš?
Ga pa večina odrinja stran, ker pač živimo samo še v hipni dnevni politiki.
In na tej točki... na tej optimistični misli...
Torej, na hipni dnevni politiki zaključujemo našo prvo epizodo četrte sezone podcasta Peto kolo. Vabljeni, da nas poslušate po vseh omrežjih, kjer se vam pač pojavimo. Mogoče, ne vem, nismo pa vladni podcast, ne? Zdaj je bila tudi inflacija, na to nismo nič rekli. Ne? Inflacija nekih podcastov,
ker se... To še pravilo so, še, ne.
Ja, če se la, če ima Ukom ima svoj podcast, pa predsednica Pirc Muser ima svoj podcast, pa vsi imajo podcast.
Gledam, katastrofalno.
Svoj podcast, pa Dela ima svoj podcast, pa
katastrofalno svoj nismo podcast. Več unikatni, prvi. Ampak...
ampak smo veseli, da imamo sledilce. Ne?
Ja.
Štiri.
Najst. Se slišimo naslednjič.
Ne, pošnemovalce, no, pravzaprav je boljši.
Se slišimo naslednjič, tako kot naših 14 sledilcev na 14 dni. Lepo se imejte.
Srečno.
Yeah.